În ziua de 2 martie, e firesc să vă întreb ce a fost în 1992.
În 1992 am avut un război care actualmente este numit Războiul pentru Independența Republicii Moldova.
Între cine și cine?
Am avut confruntarea între forțele de ordine ale Republicii Moldova și forțele separatiste care au fost susținute de către cei care credeau că poate fi revitalizat Imperiul Sovietic.
Adică Alexander Lebed.
Nu doar Alexander Lebed. Noi, după puciul din 19 august 1991, am aflat foarte multe lucruri interesante. Au fost date publicității documente care arată că pentru faptul că Republica Moldova a îndrăznit să-și declare suveranitatea la 23 iunie 1990, să adopte legea privind limbile vorbite în Republica Moldova, apropo, după calapoduri europene, și pentru faptul că Republica Moldova a reușit alături de alte republici ex-sovietice să devină subiect al dreptului internațional după faimosul turneu al secretarului de stat al Statelor Unite James Baker. Republica Moldova, ne amintim, în ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, alături de alte republici sovietice, a devenit parte a CSC, Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, iar la 9 martie 1992, Republica Moldova a devenit subiect al dreptului internațional recunoscut de către Organizația Națiunilor Unite.
Și în ziua în care s-a arborat drapelul Republicii Moldova, în Transnistria s-a declanșat un război.
Au fost atacate posturile de miliție, poliție, care își exercitau atribuțiile și au fost atacate prin surprindere de către forțele de mercenari care au venit în Transnistria. După aceea s-a început ceea ce înțelegem noi astăzi și interpretăm ca războiul de independență a Republicii Moldova. Și acest lucru este adevărat, anume așa, din punctul meu de vedere, trebuie interpretat, fiindcă era exact în perioada când se pregătea referendumul unional privind păstrarea Uniunii Sovietice ca federație a unor republici suverane.
În acest război cine a câștigat? Republica Transnistreană, iată, s-a fortificat, are armată, constituție, administrație, are relații, ghilimele, diplomatice cu Federația Rusă?
Noi înțelegem toate dedesubturile a problemei care a apărut încă în 1990, chipurile care răspuns la adoptarea legii privind limbile vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. La 2 septembrie a fost proclamată independența Transnistriei în cadrul Uniunii Sovietice, adică în afara Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, și ne amintim care au fost argumentele atunci, că acea lege, chipurile, ar discrimina populația care nu cunoaște limba moldovenească, limba română, și iată, acesta a fost punctul de pornire, o problemă absolut inventată, pentru că, așa cum spuneam, această lege care a fost adoptată de Sovietul Suprem atunci a fost practic calchiată, copiată de pe prevederile constituționale a Irlandei, și care spunea lucruri foarte clare, că limba oficială este limba moldovenească cu grafie latină, toți funcționarii publici trebuie să cunoască atât limba moldovenească cât și limba rusă, adică era o lege foarte liberală și care lăsa încă spațiu de 4 și chiar 6 ani de zile pentru cei care nu cunosc limba oficială să o însușească.
Dar mult înainte, Tiraspolul, pe când delegația deputaților din Transnistria încă mai participau la ședințele de la Parlamentul din Chișinău, de la Sovietul Suprem, Tiraspolul revendica autonomie economică și se zice că dacă le-ar fi fost acceptată cererea inițială, nu s-ar fi ajuns la un război civil.
Eu nu cred în asta. Este un pretext frumos, la fel cum cei de la Tiraspol au interpretat declarația de independență a Republicii Moldova, chipurile, declarația noastră de independență, există temei pentru a recunoaște Transnistria drept entitate separată de Republica Moldova. Deci lucruri care post factum sunt cumva trase de urechi pentru a justifica separatismul transnistrian.
Și atunci cine a câștigat războiul?
Eu nu cred că avem câștigători. Avem două părți care trebuie să recunoaștem că le avem, Republica Moldova și Transnistria, care ambele au avut de pierdut. Transnistria industria din cea mai industrializată regiune a Republicii Moldova a devenit o regiune unde domină sărăcia, din care oamenii pleacă. Republica Moldova...
Dar sunt și oameni bogați.
Sunt oameni foarte bogați.
Proprietarul stadionului Șerif nu dă senzația că ar fi sărac.
Nu, pentru că el este unul din pilonii pe care se ține această structură.
Și primul președinte, Igor Smirnov, a plecat nu cel mai sărac din la post.
Și domnul Șefciuc, dar și în Republica Moldova am avut oligari care cooperau foarte fructuos cu cei din Transnistria. Am avut date statistice care arătau că la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000 Transnistria importa de 10 ori mai mult carburanți decât avea nevoie, de câteva zeci de ori mai mult carne și pește decât avea nevoie, spirit din Franța pentru producerea coniacurilor și așa mai departe. Și
sau uzina metalurgică de la Râbnița, strigătoare la cer această situație. Tot metalul colectat pe teritoriul Republicii Moldova, partea controlată de autoritățile de la Chișinău, se duce la uzina metalurgică de la Râbnița, care este contribuabilul principal la bugetul Republicii Secesioniste Transnistrene.
Așa este și aici e momentul potrivit să revin la întrebarea dumneavoastră. Cine a câștigat și cine a pierdut? Au pierdut cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, au avut de câștigat afaceriștii care au devenit oligarhi atât pe malul stâng cât și pe malul drept al Nistrului și avem o situație care o înțelege toată lumea și acest lucru este confirmat de hotărârile CEDO, că de fapt regiunea transnistreană este totalmente controlată de către Federația Rusă, este ajutată economic, financiar, politic, diplomatic și iată avem această situație de conflict înghețat.
Rusia formal zice că nu controlează acest teritoriu. Pe de altă parte, în surdină îi convine această apartenență. Dacă îi se atribuie controlul, înseamnă că într-un târziu îi va aparține de fapt acest teritoriu, sau nu?
Nu știm dacă îi va aparține, dar vedem care este strategia Rusiei. Ea nu poate fi ascunsă pentru că ceea ce avem în Transnistria, am avut în Osetia, am avut în Abhazia, am avut în Crimea la început.
Se profilează în Donbas.
Se profilează în Donbas, deci este un fel de strategie a Federației Ruse de a menține ceea ce Federația Rusă numește Ruski Mir, prin metode, hai să spunem așa, nu tocmai ortodoxe. Este adevărat că Federația Rusă are și instrumentariu pentru a proceda așa cum îi convine, dar marea problemă este în noi. Ce facem noi? Cum încercăm noi să depășim această situație? Și am avut o ocazie extraordinară la începutul anului 2010, atunci când Uniunea Europeană a dorit să ne ajute în sensul ca malul drept al Nistrului să devină atractiv din punct de vedere economic, din punct de vedere a dezvoltării democrației, să devină pur și simplu atractiv pentru cetățenii din stânga Nistrului. Știm că și acest lucru pe care Uniunea Europeană a dorit să ne-l ofere, ne-a oferit 2 miliarde de euro, 1 miliard granturi, alt miliard credite la cote foarte joase, noi trebuia pur și simplu, de o manieră diligentă, să implementăm reformele, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Am aflat despre furtul miliardului, am aflat despre capturarea instituțiilor statului și istoria noastră de succes care trebuia să fie un fel de vitrină pentru transnistreni ca să înțeleagă că drumul cel drept este alături de Republica Moldova, în cadrul Republicii Moldova și integrarea europeană cu relații foarte bune cu Federația Rusă.
Deci dacă ar fi să sintetizez mesajul dumneavoastră, nu confruntarea cu Rusia, mai ales militară care îi sinucigașă, ci europenizarea.
Sigur că da, pentru că noi în 1992 am avut această confruntare. Federația Rusă și-a, la început a adoptat un șir de documente, după care în aprilie, dacă ne amintim, Armata 14 iarăși a fost luată și a intrat în jurisdicția Federației Ruse și a participat activ la evenimentele de tristă faimă. Plus, noi cunoaștem și ceea ce s-a întâmplat la Bender, tragedia de la Bender. Știm din memoriile celor care au participat. Este vorba despre așa zișii voluntari mercenari care scriu actualmente și își publică memoriile în care spun că tragedia de la Bender a fost bine pregătită, că sniperii separatiști de mult ocupase, cu o săptămână înainte ocupase clădirile înalte ale Benderului.
Iar căzăcimea a primit liber ca la niște jocuri pe computer.
Da, dar ne amintim foarte bine că Armata 14 l-a arestat pe faimosul Costenco, care chipurile reprezenta Forța a Treia și care chipurile a fost confiscat de către separatiști dintr-o blindată armată a 14-a care tocmai îl ducea la judecătorie ca să dea mărturii. Deci sunt lucruri care evident au fost aranjate astfel încât nouă ni s-a pregătit capcana în care încă mai suntem și actualmente.